salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtından səhər saat 9:00-da bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Səzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizim bütün dünyada 3W Azadlıq Radiosu.az saytından canlı dinləmək mümkündür. Saat 9 olan əsas xəbərlərimiz. Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstanla Ukrayna kimi azad demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu getsin. Dövlət katibinin müşaviri David Merkel.
Bugün jurnalist Agil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Jurnalist özü məhkəmədə iştirak etmək istəmir. O deyir ki, ədalətli olduğuna inanmır məhkəmənin. Hakim onun məcburi iştirakı barədə qərardad çıxarır.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bugün Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə əsas məqsəd Qazpromun Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirəyə çıxarmaqdır.
Polşa öz ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə ilkin razılığını verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu keçsin. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri David Merkel Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində belə deyib. Merkel xatırladıq ki, Azərbaycan istisna olmaqla QIAM-ın bütün üzvləri Ümumdünya Ticarət Təşkilatında təmsil olunurlar. Merkel deyib ki, indi bu ölkələrin qlobal bazara çıxış tapması vacibdir. Buna görə də Amerika Azərbaycanın da Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyünü dəstəkləyir. Onun fikrincə, QIAM dövlətləri öz ərazilərində ticarətin sərbəstləşməsi və qlobal bazara çıxış üçün bir sıra tədbirlər görür.
Jurnalist Agil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Bugün jurnalist özü məhkəmədə iştirak eləmək istəmir. Deyir ki, məhkəmənin ədalətli olduğuna inanmır. Amma Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayev onun prosesə məcburi gətirilməsi ilə bağlı qərardad çıxarıb. Agil Xəlili bir dəfə döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Özü də bəzi beynəlxalq təşkilatlar da deyirlər ki, onu yazılarına görə təzyiq edirlər. Agil Xəlil hakimiyyəti tənqid edən Müxalif Azadlıq qəzetində işləyir. Özü dünən radiomuza deyib ki, o məhkəməyə könüllü getməyəcək. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Bugün Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə Medvedevin əsas məqsədi Qazpromun Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirə eləməkdir. Hələ keçən ay Qazpromun rəhbəri Aleksandr Miller prezident İlham Əliyevlə görüşəndə demişdi ki, Qazprom uzunmüddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazını bazar qiymətini almaq niyyətindədir. Dmitri Medvedevin Bakı səfəri sabah başa çatmalıdır. Bu, Rusiyalı prezidentin Azərbaycana birinci səfəridir. Birazdan bu mövzuya qayıdacaq.
Bakıya gəlməmişdən qabaq Medvedev korrupsiya ilə mübarizə qanunundan danışıb, deyib ki, bu qanun gələn ilə kimi hazır olmalıdır. Plana görə Rusiyanın korrupsiyalaşmış məmurları daha sərt cəza alacaqlar. Hökumət idarələrində, ədliyyə sistemində işləyənlərə qarşı da cəzalar sərtləşəcək. Vətəndaş cəmiyyətinin hökumətə nəzarəti güclənəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg də Bakıya gəlir. Bu barədə jurnalistlərə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim məlumat verib. Üç gün ərzində Çexiyalı nazir Prezident İlham Əliyev, həmkarı Elmar Məmməsyarov, Müdafiə naziri Səfər Əbiyev, Daxili İşlər naziri Ramil Usubovla görüşəcək. Bundan başqa Çexiyalı nazir Bakıda Azərbaycan-Çexiya biznes forumunun açılış mərasimində də iştirak edəcək.
Polşa isə artıq ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə ilkin razılığını verib. Hər iki tərəf məlumatı təsdiqləyib, amma son qərarı Polşa verməlidir. Amerika Polşadan başqa Çexiyada da raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. Deyir ki, bu İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçündür. Rusiya bu planın əleyhinədir.
Amerikanın prezidenti George Bush deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı birinci addım diplomasiya olacaq. Amerikanın prezidenti bu bəyanatı Ağ Evdə verib, amma George Bush əlavə edib ki, İran üçün bütün variantlar stolun üstündədir.
Beynəlxalq ictimaiyyət İranın nüvə silahı yaratmaq üçün texnologiyaya malik olmamasını istəyir. Ona görə də biz çox tərəfli diplomatiyadan istifadə edərək İranlıları buna inandırmaq istəyirik.
George Bush belə deyib. İsrail tərəfi isə bildirib ki, nüvə silahı əldə eləməməsi üçün Tehranı bütün mümkün vasitələrlə dayandıracaq. Bundan qabaq İranın neft naziri Qulam Hüseyin Nazari Madriddə demişdi ki, əgər onun ölkəsinə hücum olsa, elə bir cavab verəcəklər ki, bunu heç təsəvvür belə eləmək olmaz.
Zimbabwe müxalifəti Milli Birlik Hökuməti ideyasını rədd edib. Bunu Afrika Birliyi Zimbabwe'də siyasi böhrana son qoymaq üçün təklif edib. Müxalifət lideri Tsvangirai deyib ki, belə bir hökumət ölkənin problemlərini həll edə bilməz. Son prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Mugabe'nin qalib gəldiyi elan olunub, müxalifət seçkini baykut eləmişdi bir neçə üzvünün öldürülməsindən sonra.
Və gələn həftə Bolqarıstanda elitaya məxsus sovet avtomobillərini auksiyona çıxaracaqlar. Sofiyada 20-dən çox çaykanın nümayişi olacaq. Yaxşı qalmış avtomobillərin qiyməti 18.500 dollardan başlayır.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Azadlıq radiosunda Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. ...1954-59-cu illərdə Azərbaycanda milli dirçəliş nədən qaynaqlanırdı? Təkcə Bakıda deyil, bölgələrdə də antisovet vərəqələri kim yazır, kim yapışdırırdı? Komunist zülmünə etiraz nədə özünü göstərirdi? Azərbaycan rəhbərlərindən biri olan Mirzə İbrahimov Azərbaycan dilinə həsr olmuş məqaləsində imzasını necə vermişdi? Azərbaycan dilinin dövlət dili olmasına kimlər tərəf çıxmışdı, kimlər əngəl olmuşdu? Bu və başqa sualları Can Bakının 3 iyul buraxılışında Azərbaycanın aparıcı tarixçilərindən yenicə çapdan çıxmış Azərbaycanda Milli Məsələ, Siyasi Rəhbərlik və Ziyalılar 1954-59-cu illər kitabının müəllifi Cəmil Həsənli cavablayacaq. Ünlü mətbuat araşdırıcısı Şirməmət Hüseynovun da verilişimizə qatılacağı gözlənilir. Sual verin, cavab alın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
Bugün saat 12-dən etibarən Can Bakı deməyə başlaya bilərsiniz. Sevda xanımın verilişi hər səhər olduğu kimi, hər gün olduğu kimi bugün də saat 12-dən 1-ə qədər 101.7 FM-də efirdə olacaq. Hələlik isə efirdə bizim verilişimizdə Xəbər Ətərdə artıq ona işləyir 8 dəqiqə. Qarşıdakı dəqiqələrdə nələr eşidəcəksiniz?
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil bugünkü məhkəməyə necə aparılacaq?
3-cü qrupa imtahan verənlərin imtahan nəticələri bəlli oldu. Kimlər kəsilib, kəsilənlər neçə faizdir və imtahan nəticəsindən narazı qalan hara üst tuta bilərlər.
Niyə boşanmış və dul qadınlar az qala hər yerdə pis rəftarla üzləşir? Sosial dayaqlarını itirirlər. worldpublicopinion.org yeni sorğu keçirib və bu sorğunun nəticələri nələri ortaya çıxartdı.
Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə danışacağıq. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını sizə çatdıracağıq. Bizdən ayrılmayın. Verilişimiz davam edir.
Azərbaycan həmişə Qərb ilə Rusiya arasında qalıb, hökumət rəsmlərinin dediyi kimi çalışıb ki, balanslı siyasət aparsın, yəni elə davransın ki, nə şiş yansın, nə kebab. İndi də durum eynidir. Azərbaycanın dövlət başçısı bir yandan Güam sammitində iştirak edir, Güam Qərbin dəstəklədiyi, bəzən də anti-Rusiya meyilli dövlətlərin koalisiyası kimi təqdim olunur. Üstündən bir gün keçməmiş Azərbaycan prezidenti Rusiya prezidentini qarşılamağa hazırlaşır. Bugün Qərbin də Rusiyanın da Azərbaycandan istəkləri daban-dabana ziddir. Qərb Azərbaycandan NATO-ya üzv olmasını gözləyir, qonşusu Gürcüstan kimi. Bundan başqa Qərb istəyir ki, Azərbaycan onu qazla təmin edən ölkələrdən biri olsun.
Rusiyada Azərbaycan qazına müştəri çıxıb təkliflər bugün Bakıda müzakirə olunacaq. Tərəflər razılığa gələcəklərmi bu başqa məsələdir, amma Rusiyanın başqa bir istəyi də var Azərbaycandan, bu da Azərbaycanın NATO-ya üzv olmamasıdır. Və bunun üçün əlində təzyiq vasitəsi də var, Qarabağ kartı. Rusiya prezidentindən iki gün qabaq isə Ukraynanın dövlət başçısı Bakıya gəlmişdi. Azərbaycandakı politoloqlar deyirdilər ki, Viktor Yushchenko Azərbaycanın həmkarına Qərbin mesajlarını çatdırmaq üçün gəlibmiş. Bu durumda Azərbaycan necə seçim eləyəcək? Rusiyanın qazla bağlı təklifinə Azərbaycan hansı cavabı verə bilər? Ülkə Rakib qızı bu suallara cavab axtarıb.
Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə 2 günlük səfərdə əsas məqsəd Rusiyanın Gazprom şirkətinin Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirə etməkdir. Hələ ötən ay Gazpromun rəhbəri Aleksey Miller prezident İlham Əliyevlə görüşdə demişdi ki, Gazprom uzunmüddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazını bazar qiymətinə almaq niyyətindədir. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov bildirib ki, ölkəsinin bu təklifi Medvedevin səfəri zamanı əsas müzakirə ediləcək məsələ olacaq.
Qazpromun təklifləri hazırda masa üzərində qalmaqdadır. Şübhəsiz ki, danışıqlarda müzakirə olunacaq. Hansı nəticələr əldə olunacaq, biz bunu əvvəldən deyə bilmərik.
Geoloji kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Azərbaycan Şahdəniz qaz yatağı da daxil olmaqla 1,5 trilyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatına malikdir. Yerli ekspertlər bu qazın bütünlüklə Rusiyaya satılmasını Azərbaycanın maraqlarına zid hesab edirlər. Çünki digər tərəfdə qərb ölkələri durur. Qərb ölkələri Azərbaycanı onları Rusiyanın enerji asılılığından qurtara biləcək ölkə kimi dəyərləndirir. Digər tərəfdən yerli ekspertlər düşünürlər ki, Bakı enerji resurslarının hamısını Rusiyaya satmaq niyyətində olsaydı, alternativ nefə qaz xətlərini inşa etməzdi. Amma enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq, Prezident İlham Əliyev Qazpromun təklifi ilə bağlı Medvedevə qəti yox da deməyəcək.
Şahdənizin mərhələ 2 layihəsi çərçivəsində qazının bütünlüklə alınması qeyri-realdır. Əgər hesab eləsək ki, bu 2013-cü ildən sonra gündəmə gələcək, yəni Azərbaycan özü üçün istənilən halda manevr imkanlarını saxlayacaq və ən yaxşı halda nəhə nə yox deyəcək.
Yerli ekspertlər iqtisadi mövzularla yanaşı Rusiyalı prezidentlə NATO inteqrasiya məsələsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də müzakirə olunacağını istisna etmirlər. Çünki enerji sahəsində olduğu kimi NATO üzvlük məsələsində də Rusiya Azərbaycanı dilə tutmağa çalışır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Noruçluya görə rəsmi Moskva həm enerji, həm də NATO məsələsində Azərbaycana müsbət cavab almazsa, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən təzyiq vasitəsi kimi istifadə edə bilər.
Azərbaycan rəhbərliyini inandırsın ki, onun üzvlüyü lazım deyil. Digər tərəfdən çalışacaq inandırsın ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın qərblə xüsusi yaxınlaşmasına da ehtiyac yoxdur. Amma Qarabağ münaqişəsi artıq beynəlxalq müzakirəyə çıxarılıbdır. Burada Rusiya bir tək dövlət deyil və bu baxımdan da Rusiyanın təzyiq imkanları mənələ gəlir ki, əvvəlkindən qat-qat aşağıdır.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Sunoruclu. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Bakıya səfəri sabah başa çatır. Bu, Rusiyalı Prezidentin Azərbaycana ilk səfəridir.
Ülkər Akif qızın reportajıydı bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşının.
Bugünkü qəzetlər də bu mövzuya yer ayırıblar. Yeni Müsavat qəzeti belə bir şərh yazıb ki, Rusiyalı ekspertlər istinadından Medvedev Xəzəryanı ölkələrlə qaz OPEC-i yaratmaq barədə danışıqlar da aparacaq. Bu ideyanı vaxtilə Putin ilə sürmüşdü. Qərb isə qaz kartelinin yaradılması ideyasına qarşıdır. Əgər Rusiya prezidenti Azərbaycanla qaz razılaşması əldə edə bilsə, o zaman OPEC-in yaradılması məsələsi reallaşa bilər. Başqa məlumatlara görə Medvedev Bakıda Azərbaycanın NATO ilə gələcək əməkdaşlıq planlarında deməli, müzakirəyə çıxaracaq.
Ekspres yazır ki, Medvedev zəmanət istəyəcək Rusiya prezidenti Bakıda enerji, Qəbələ RLS, bu şəhər yükü və telekanal məsələsində müzakirə eləyəcək.
Qəzetlərin icmalı birazdan ətraflı olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər proqramı üzünü davam etdirir. İndi baxaq görək bu inçihan qəzetlər nədən yazır. 525-ci qəzet yazır ki, dünən Beşkekdə Azərbaycan və Ermənistan müdafiə nazirləri görüşüblər. Onlar cəbhədə atəşkəsin pozulma hallarının azaldılması, itkin düşmüş vətəndaşların axtarışı məsələsini müzakirə ediblər və Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Sehran Şahsuvaryan deyib ki, nazirlər gələcəkdə də bu məsələləri müzakirə etmək haqda razılığa gəliblər.
Siyasi məhbus məsələsi sentyabra qədər həll olunmasa, Azərbaycana siyasi məhbus üzrə ayrıca bir məruzəçi təyin olunacaq. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puig Bakıda mətbuat konfransında deyib. Bu məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytı yerləşdirib.
Azadlıq qəzetin yazır ki, qəzetin həbsdə olan əməkdaşı Mirzə Sakitin xanımı onunla görüşüb və onun sözlərinə görə Mirzə Sakitin səhhətində problemlər hələ də qalmaqdadır, ayağında və ürəyində ağrılar var.
Birazdan siz Azadlıq qəzetinin başqa bir əməkdaşı Aqil Xəlil ilə müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz qəzetlərin icmalından sonra. Əmək pensiyalarının bazı hissəsinin artırılması ilə bağlı sərəncam gözlənilir. Bu məlumatı Yeni Azərbaycan qəzeti dərc eləyib. Səlim Müslümov Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri deyib ki, indi hal-hazırda fondun vəsaitləri araşdırılır və vəsaitin nə qədər artırılacağı da bundan sonra məlum olacaq.
Və Azərbaycan qəzeti Batumi'da Güam dövlət başçılarının zirvə görüşündən geniş reportaj dərc edib, eyni zamanda ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyeva ilə bağlı bir məqalə var, mənəviyyatın təntənəsinə xidmət edən missiya.
İki gündən sonra metronun İçəri şəhər stansiyası qeyri-müəyyən müddətə bağlanacaq. Bu barədə məlumatı aynespress.com saytına Tağa Əhmədov verib, metropolitenin rəisi. İyulun 5-dən etibarən İçəri şəhər stansiyası sərnişinlərin giriş çıxışı üçün bağlı olacaq. Bu da yenidən qurma işləri ilə bağlıdır. Sentyabrın 15-dən isə Nəsimi metro stansiyasının açılışı keçiriləcək. Bu qədər qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. İndi əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu keçsin. Dövlət katibinin müşaviri David Merkel.
Bugün jurnalist Aqil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Jurnalist özü məhkəmədə iştirak eləmək istəmir. O deyir ki, məhkəmənin ədalətli olduğuna inanmır. Hakim isə onun məcburi iştirakı barədə qərar da çıxarıb.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bugün Bakıya gəlir.
Porsche öz ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə ilkin razılığını verib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və xəbər ətər proqramı davam edir. Bugün xəbərlərdə dedik, Aqil Xəlilin Azadlıq qəzetində əməkdaşının məhkəməsidir. Onun iddiası üzrə bıçaqlanma faktı ilə bağlı məhkəmə araşdırması davam etməlidir. Amma Aqil Xəlil deyir ki, o məhkəmədə iştirak eləmir, çünki eləmək istəmir, çünki məhkəmə quramadır. Amma hakim artıq qərarını verib. Ətrafı Babək Bəkir danışacaq.
Nə vaxt vermək olar, düzgün araşdırılacaq. Nə vaxt ki, 13 mart tarixində məni bıçaqlayan şəxsdir, müttəhim kürsüsündə əyləşəcək, o vaxt mən canla başla məhkəmədə iştirak edəcəm. Bu səbəbdən də iştirak etmirəm və heç vaxt könüllü də məhkəməyə iştirak etməyəcəm.
Bunu bu il fevralın 22-si Zeytun bağında döyülən, həmin hadisədən 3 həftə sonra isə bıçaqlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil deyir. Ancaq iyulun 3-də o, deyəsən, könülsüz də olsa məhkəməyə getmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki Nəsimi rayon məhkəmə Məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayev onun prosesə məcburi gətirilməsi ilə bağlı qərar verib. İstintaq materiallarında Aqil Xəlili Sergey Strikalin adlı bir şəxsin məşəz zəminində bıçaqladığı bildirilir. Ancaq Aqil Xəlil deyir ki, siyasi sifarişlə bıçaqlanıb və məqsəd onu susturmaq olub. İstintaqda Sergey Strikalinin tanıdığı haqda ifadəni də zor və təhdidlər altında vermək məcburiyyətində qalıb.
Onun bıçaqlanmada rolu yoxdur və insan nəyisə müqabilində bunu özlərinə götürüb.
Cinayət prosesal qanunvericiliyə görə əslində hakim zəruri bilərsə, zərər çəkən şəxsi məcburi qaydada məhkəməyə gətirə bilər. Əslində, bu hakimin ixtiyarına verilən bir məsələdir. Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayevin katibi də bizimlə söhbətdə qeyd elədi ki, kimin günahkar olub-olmaması kənarda yox məhz məhkəmədə aydınlaşdırılmalıdır. Ona görə də hakim Aqil Xəlilin prosesə gətirilməsini lazım bilib.
Onun məhkəmədə baxılıb, müşavirədə qiymət veriləcək ona. Kimsənin deməyinə iş olsaydı, onda necə işi qaldırılırdı ki?
Ancaq müdafiə tərəfi düşünür ki, istintaq ədalətsiz aparılıb. Məhkəmə də istintaqın yolu ilə gedib, ədalətin tələbini yox, yuxarıdan verilən sifarişi yerinə yetirə bilər. Vəkil İlçin Sadıqovun sözlərinə görə, istintaq Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını homoseksuallarla bağlamaqla siyasi şov hazırlayıb.
Qardaş, bu yalandır. Yalan ayaq tutar ancaq yerinməz.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı da jurnalist Aqil Xəlilin ətrafında baş verən hadisələri pisləyib. Bu təşkilatın təmsilçisi Elza Vidal.
Bu, ədalətsiz qərardır. Çünki bu məhkəmə Strikalinin məhkəməsi olmamalıdır. Biz ümid eləyirik ki, bu qəmgin olaya düzgün həll tapılacaq. Amma hökumətin buna istəyi olmadığını görürük. Hökumət tez-tez hücuma məruz qalan gənc müstəqil jurnalisti tutub saxlamaqdadır. İstəyərdi ki, bu metodlardan əl çəkib, Aqil Xəlilə hücum eləyən əsl şübhəliləri məhkəməyə çəksinlər.
Təşkilatın iyulun 2-sində yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, məhkəmənin qərarı hökumətin yayınmağa çalışdığını, əsl günahkarları tapmaq istəmədiyini göstərir.
Sizcə zərər çəkən Aqil Xəlil ədalətə ümid eləyə bilərmi? Biz bu sualı sizdən soruşmuşuq, saytımızın müzakirəsinin sualıdır, bu sorğumuzun sualıdır. 70% deyir ki, xeyr, zorla ədalət olmaz.
18% deyir ki, Aqil Xəlil kimdir ki?
8% deyir ki, bilmirəm.
Və 3% deyir, bəli, məhkəmə tərəfsizdir. Cəmi 3% deyib bunu.
Siz bizim saytımıza gəlib nəticələrə təsir edə bilərsiniz. Ünvanımızı artıq bilirsiniz. 3w.azadlıqradiosu.az. Səhər 8-dəki verilişimizdə biz Aqil Xəlilin özü ilə söhbət eləmişdik. Onun da fikrini öyrənək. Baxaq görək, bugün məhkəməyə gedəcək mi Aqil Xəlil? Aqil Bey, artıq məhkəmə hakim qərardatını da çıxarıb ki, siz zərər çəkmiş şəxs qismində məhkəmədə məcburi iştirak eləməlisiniz. Bugün də məhkəmə prosesi olmalıdır. Nədir planınız? Gedəcək misiniz məhkəməyə?
Apararlar, özləri bilərlər. Mən könlü sürətlə məhkəməyə getməyəcəm və inad edəcəm ki, yenidə mən məhkəmədə iştirak etməyəcəm. Amma yenidirəm, məhkəmədə iştirak etməmənin səbəbi odur ki, mən işim obyektiv açıq. Yəni, araşdırılmayıb, nə zeytinlik olayı, nə 13 martda. Qondarma bir məhkəmədir. Necə ola bilir ki, zeytinlik olayında döylürəm, amma ekspert rəy verir ki, onda heç bir xəsarət aşkar olunmaz. Necə ola bilir ki, 13 martda axına mənim dağlayan şəxslər azadlıqdadır. 5-6 qəzet var ki, onu tutulmaq istəyirlər. O cümlədən məni də. Bura artıq elə bir məkana çevrilir ki, burada heç kəs söz deyə bilmir. Deyən bir iki qəzetlər də var, onu da məhv eləmək istəyirlər. Heç kim hesab eləməsin ki, bu hakimiyyəti hansısa xidmətə görə aldığı mükafatı rahat yiyə biləcəklər. Yəni, istəyir hakim, istəyir müstəntiqi, istəyir digərlər. Artıq bunlar öz saxtakarlığını edirlər.
Amma siz məhkəməyə getməmiş məhkəməni ittiham edirsiniz ki, ədalətli olmayacaq. Bəlkə məhkəmədə iştirak edib daha sonra qərar vermək olardı. Yəni,
mən Azərbaycan reallığı elə ki, burada heç o təsdiqini tapmayacaq. Yəni, bu artıq bu reallıq bunu sübut eləyir. Mən inanmıram ki, məhkəmədə də ədalətli qərar verəcəklər. Yenə də görsənər, göz qabağında olacaq hər şey. Artıq bu oyun elə çevrilib ki, burada artıq mən heç susdura bilməzlər. Nə edirlər etsin?
Bu Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin dedikləri idi. Bir daha xatırladaq ki, bugün onun məhkəməsi olmalıdır bıçaqlanma faktı ilə bağlı.
Biz Aqil Xəlilə səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. Bizim verilişimiz 101.7 FM-də saat 8-dən başlayır, saat 10-a qədər efirdə olur. 3-cü ixtisas qrupu üzrə imtahan nəticələri artıq açıqlanıb. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə ilə biz səhər saat 8-də söhbət eləmişik. İndi həmin söhbətdən bir parça qulaq asaq. Elnur bəy, həmişə üçüncü qrup adətən cəlbedici qrup hesabı olunurdu. Ən çox abituriyentlər bura maraq göstərdilər. Nəticələrə görə nə qədər adam kəsilib belə deyək?
29 mindən artıq abituriyent müsabiqə şərtinə ödəniş etsin. Buna görə onlar ixtisas seçməyi apara bilməyəcəklər yenə qərarlara görə.
29 min abituriyent?
Bəli.
Neçə faiz idi bu? Yəni nə qədər sənət vermişdik üçüncü qrupa?
40 min civarında abituriyent ərizə vermişdi. Və onlardan dediyim ki, 29 binlə bir qədər çoxu səbəbə iştirak hüququnu itirdilər. Yəni 300 baldan aşağı nəticə göstərdilər.
Bəs nə qədər abituriyent 700 bal toplaya bilib, yuxarı bal toplayıb?
İndi bu rəqəmlər hələ bizdə indi hal-hazırda yoxdur. Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, 400-600 bal olaraq toplayan abituriyentlərin sayı 562 nəfərdir. Ümumilikdə müsabiqə şərtinə ödəyən abituriyentlərin sayı isə 11.850 nəfərdir.
Həmişə imtahandan narazılar olur. Yəqin ki, bu dəfə də narazılar qalacaq və onlar hara müraciət eləməlidirlər və nə zamandan başlamalıdırlar?
İyul ayın 28-dən Ağustos 3-ünə qədər abituriyentlərin müraciətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası fəaliyyət göstərəcək. Həmin müddət ərzində Dövlət Komissiyası elan edəcək apellyasiya komissiyasının ünvanlarını və apellyasiya komissiyasının abituriyentlərinə müraciət edəcək.
Səsin keyfiyyəti pisdir. Sonuncu sualımızı verək Elnur bəy sizə. Abituriyentlər ixtisas seçiminə nə vaxtdan başlaya biləcəklər? Yəni
ixtisas seçimi iyul ayının 25-dən başlayacaq, avqust ayının 5-inə qədər davam edəcək. Və abituriyentlər internet vasitəsilə ixtisas seçimi aparacaqlar.
İyulun 25-dən başlayır. Bu Elnur Nağzadə idi. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi. Telefon xəttində müəyyən problemlər var idi. Buna görə biz sizdən üzr istəyirik. Xəbərətərsə davam edir, bu dəfə qadınlardan danışırıq. Qadınlar adətən tənhalığı sevmirlər, onlar səadəti daha çox ailə qurmaqda, uşaq sahibi olmaqda görürlər, amma bəzən işinə gətirir ki, qadınlar istəməsə də təkliyə məhkum olurlar, ya boşanırlar, ya dul qalırlar. Və elə problemlər də deyəsən elə bundan sonra başlayır ortaya çıxmağa. Deyəcəksiniz ki, qadının hüququnu müdafiə eləməyə qanun var, məhkəmə var, amma
qanun öz yerində. qadınlar boşanandan və dul qalandan sonra başqa rəftarla, cəmiyyətdə başqa rəftarla üzləşirlər. İctimai rəyin öyrənilməsi üzrə beynəlxalq təşkilat worldpublicopinion.org saytı boşanmış və dul qadınlarla bağlı sorğu keçirib, deyəsən, başqa ölkələrlə, başqa xalqlarla müqayisədə Sloven ölkələrindəki xanımların bəxti bu sarıdan biraz gətirib. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Dul və boşanmış qadınlar sosial və iqtisadi statuslarından məhrum olurlar. İctimai rəyin öyrənilməsi üzrə beynəlxalq təşkilat worldpublicopinion.org-un həyata keçirdiyi sorğunun nəticəsi belə deməyə əsas verir. 17 ölkədə aparılmış sorğunun nəticəsinə görə dul və boşanmış qadınlar xoşa gəlməz rəftarlarla üzləşirlər. Bircə Ukrayna bu baxımdan istisnadır. Sorğuda iştirak edən ölkələrdən yalnız Ukraynadan olan respondentlərin böyük əksəriyyəti deyib ki, dul və boşanmış qadınlara qarşı heç bir ayrı seçkilik qoyulmur. Rusiyada da boşanmış qadınların nisbətən yaxşı yaşadığı görünür. Rəy soruşulan rusiyalıların təxminən 58% deyib ki, dul və boşanmış qadınlar çox deyil, yalnız bir qədər ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Bəzi ölkələrdə isə məsələn Hindistanda əri ölən qadın torpağından və ya əmlakından məhrum olana öz təsərrüfatından uzaqlaşdırıla bilər. Çində isə dul qadınlar mirasla bağlı bütün qanuni hüquqlarını əldə ediblər. Amma ikinci dəfə ailə həyatı quran dul qadınlara qarşı ləkə damğası hələ də qalır. Təhlil olunan ölkələr arasında ən çox Cənubi Koreyada dul və boşanmış qadınlara qarşı çox pis davranıldığı üzə çıxıb. Əksər ölkələrdə boşanma qadınların iqtisadi durumuna ciddi zərbə vurur. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarda dul və boşanmış qadınlar arasında yoxsulluğun səviyyəsi yüksəkdir. Daha dəqiq 21% yeni boşanmış amerikalı qadının həyat səviyyəsi yoxsulluq həddindən aşağıdır. Yeni boşanmış kişilərdən isə yalnız 9% bu cür yaşayır. Amma rəy soruşulan amerikalıların yalnız 36% deyib ki, boşanmış qadınlar az və ya çox dərəcədə ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Türkiyədə 70%-dən çoxu hiss eləyir ki, sözü gedən qadınlara qarşı ayrı seçkilik var. Rəsmi olaraq Türkiyə 1930-cu illərdən bu yana qadınlar bütün siyasi hüquqlara malikdirlər. Amma Avropa Parlamenti Türkiyəni ittiham edir ki, ölkənin cənub-şərqində qadınlarla davranış heç də qanunlara uyğun deyil. İranda isə İran-İraq müharibəsi nəticəsində dul qalmış yaşlı qadınların yalnız 20% deyib ki, ölkədə dullarla davranış ürək açan deyil. Amma gənc nəslin nümayəndələri, daha dəqiq 18-29 yaş arasında olanların 50%-dən çoxu bu fikirdə olub. Sorğu 17 ölkədən olan 17,000-dən çox respondent arasında aparılıb. Sorğuda Azərbaycandan olan vətəndaşlar da iştirak edib. 17 ölkədən olan bütün respondentlərdən orta hesabla yalnız 27-28% deyib ki, dul və boşanmışlara qarşı diskriminasiya yoxdur.
Ülkər Akif qızının reportajıydı və mən elə bilirdim ki, təkcə Azərbaycanda boşanmış qadınlarla bağlı problemlər var, onlara cəmiyyətdə bir mənalı münasibət yoxdur. Sən demə bu problemlə dünyanın hər yerində rastlaşmaq olar, xüsusən Amerika. Mənim üçün təəccüb doğurdu ki, 21% boşanmış qadınlar yoxsulluq həddindən aşağıda yaşayırlar.
Amma hər halda onlara deyəsən, ən sərt münasibət şərq ölkələrindədir yenə də.
Yenə də Çində, Hindistanda.
Cənubi Koreyada. Verişimiz davam edir, sizə saytımızdan oxuyaq. Yenə forumumuza keçək. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmadan dövlət karyerası qurmaq mümkündür mü? Bu sualı biz qaldırmışıq. Hakim partiya elan edir ki, sıralarında 450 min üzv var. Bu rəqəm sizə nə dərəcədə real görünür? Yap müxalifətə keçərsə bu rəqəm necə dəyişə bilər?
Kamran yazır Bakıdan, əgər siz məktəbdə baş müəllim olmaq istəyirsinizsə, mütləq yapçı olmalısınız. İnanmayanlar özü üçün monitoring apara bilərlər. Mən aparmışam.
Malik də bizə Bakıdan yazıb ki, vaxtilə Azərbaycan Komünist Partiyasının da 100 minlərlə ordusu var idi. Onlar mühitə uyğunlaşdıqlarından bu partiya dağılanda patriota çevrildilər. Yapın sosial bazasının bir hissəsini bu adamlar təşkil edir, digər hissəsi ora öz iradələrinin ziddinə cəlb edilmiş insanlardan ibarətdir. Əmin ola bilərsiniz, yap müxalifəti keçərsə bu 450 minin əhəmiyyətli hissəsi yenə hakim partiyanın üzvü olacaq.
Və bizim daimi ziyarətçimiz Mübariz yenə yazır bundan. Yap üzvü olmadan dövlət karyerası qurmaq mümkün deyil. Hədəfinə çatmaq istəyənlər də Yap partiyasının bir vasitə olaraq istifadə edirlər. Adamın ürəyi ağrır. İnkişaf etmiş dövlətdə 10 min insan, milyonlarca insanlara xidmət edir. Bizdə ancaq milyonlarca insan 10 min Yap partiyasına xidmət edir. Bizimlə uçqar millətin arasındakı fərq burdadır. Yapın 450 min üzvü olduğu gerçəklərin yansıtmır. Kim belə bir açıqlama vermişsə,
havadan danışır. Mübariz yazır bundan bunu, daha çox müxalif yönündə mövqeyi ilə tanınır bu ziyarətçimiz.
Siz də gəlib öz fikrinizi yerləşdirə bilərsiniz. Mesajlarınız redaktə olunandan sonra sayta yerləşdirəcək və forumdakı şərhlər internet istifadəçilərinə aiddir. Həmin fikirlərə görə Azadlıq Radiosu və internet səhifəsi məsuliyyət daşımır. Bir xəbəri sizə çatdıraq. Türkiyədə son günlər davam edən qalmaqal müzakirə mövzusudur. Türkiyənin quru qoşunları komandanı ölkəni sakitliyə çağırıb. İyulun 1-də Türkiyədə çevrilişə cəhdə şübhəli bilinən 21 nəfəri həbs ediblər. Tutulanlar arasında təqaüddə olan generallar və müxalif müxtəlif qəzetlərdə çalışan jurnalistlər də var. Dünyəvi dövlətin mühafizəkar tərəfdarları hesab edilən bu şəxslər indiki hökuməti Türkiyədə İslamçı dövlət qurmaqda günahlandırırlar. Onlar iqtidarda olan Ədalət və İnkişaf Partiyasını məhkəməyə veriblər. Partiyanın bağlanmasını Başnazir Ərdoğanın və bir neçə siyasətçinin fəaliyyətinə qadağa qoymasını istəyirlər. Məsələ ilə bağlı məhkəmədə dinləmələr artıq başlayıb.
İstanbulun Umraniyə məhəlləsindəki bir evdə aparılan axtarış zamanı 27 əl qumbarasının tapılmasından sonra başlanan Ergenekon əməliyyatında iyulun 1-nə də 49 nəfər həbs olunmuşdu. Onların arasında ən nüfuzlusu Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin sabiq müavini istefada olan ordu generalı Vəli Küçü idi. Polis Tərcüman qəzetinin redaksiyası, Cumhuriyyət qəzetinin Ankara bürosu, Atatürkçü Düşüncə Dərneyi, Ankara Ticaret Palatasında və həbs edilən şəxslərin hamısının evlərində axtarış aparıb.
Bu da bizim saytımızın məlumatı idi. Siz Azadlıq Radiosundan nələri eşitmək istəyirsiniz? Xəbərətərdə nələri görmək istəyirsiniz? Fikriniz nədir? İstəyiniz nədir? Xəbərətərdə hansı mövzuların işıqlandırılmasının tərəfdarısınız? Bütün bunlar barədə bizə yaza bilərsiniz. Bizim mesaj nömrəmizə 744-101-7 saylı nömrəyə yaza bilərsiniz 050 ilə və bizə e-mail göndərə bilərsiniz.
Bizim qaynaq xəttimiz də gün boyu açıqdır. 24 saat ərzində 436-7741 saylı telefona zəng edə bilərsiniz və öz istəklərinizi orada deyə bilərsiniz. Və bu saatı olan xəbər başlıqlarını dinləyicilərimizə xatırladaq. Artıq
Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu ilə getsin. Dövlət katibinin müşaviri David Merkel Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Bugün jurnalist Aqil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Jurnalist özü məhkəmədə iştirak eləmək istəmir, məhkəmənin ədalətli olduğuna inanmır. Hakim onun məcburi iştirakı barədə qərarda çıxarıb.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bugün Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə əsas məqsəd Qazpromun Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirə etməkdir.
Porsche öz ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə ilkin razılığını verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azərbaycan millisi FIFA-nın reytinqində 6 pillə gerilədi. İdman xəbərimizə gəldik, çatdıq. FIFA futbol yığmalarının ənənəvi reytinq cədvəlini açıqlayıb, Azərbaycan millisi artıq 139-cu yerdədir, 6 pillə geriyə düşüb. Yığmanın dünya çempionatı 2010-a çıxmaq uğrunda mübarizə apardığı qrup rəqiblərindən ən yaxşı nəticəni yeni Almaniya komandasına veriblər, 3-cü yer.
Avropa çempionatının yarım finalına qədər irəliləmiş Rusiya millisi isə 24-cü mövqədən 11-ci pilləyə yüksəlib. Siyahi Avropa çempionu İspaniya rəhbərliyi eləyir, 2-ci yerdə İtaliya qərarlaşıb. Braziliya 4-cü, Argentina 6-cıdır, Türkiyə millisi isə 20-ci pillədən 14-cü mövqəyə yüksəlib. Və bir məlumatı çatdıraq, vaxtımız var. Chelsea-də Scolari dövrü başlayır, Futbol Plus qəzeti yazır. Luis Felipe Scolari iyulun ilk günündən etibarən Chelsea-nin baş məşqçisi sayılır. Hələ Avropa çempionatının gedişində zadəganlarla anlaşıldığı bildirilən Braziliyalı mütəxəssis qitə birinciliyindən gedişində Portuqaliyanı çalışdırdığından Chelsea rəhbərliyi heç bir əlavə məlumat vermirdi. Maraqlıdır ki, Scolari-nin gəlişi rəsmi qüvvəyə minməmiş, onun istədiyi oyuncuların siyahısında yer alan bir neçə futbolçunun adı artıq zadəganlarla birgə hallanır. Futbol Polis qəzeti yazırdı bunu da.
Yeri gəlmişkən Moskvada yeni sərgi açılıb, Çar ailəsinin edamı ilə bağlı əşyalar burada nümayiş olunur. Sonuncu Rus çarı 2-ci Nikolayı 1918-ci ildə bolşeviklər edam ediblər. Çar həyat yoldaşı və 5 uşağı ilə birlikdə güllələnib. Sərgidə 200 əşya, o cümlədən Lilinə edam xəbərini çatdıran telegram, edam zamanı istifadə olunan 2 süngü, komissar Pyotr Vaykovun edam barədə sərəncamı da var. Sərgi sentyabrda da davam edəcək. Moskvaya getməyə dəyər bu sərgi.
Sənətləri mən başa düşdüm, yəni sərəncamlar falan qala bilər, amma o ikinci süngünü necə qoruyublar, o mənim üçün qaranlıq qalır.
Hər halda sentyabra qədər davam edəcək bu Moskvadakı bu sərgi. Bizim verilişimiz isə burada başa çatdı.
Biz sizinlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik. Sabah yenə biz burada olacağıq. Bakıda 101.7-də, bölgələrdə isə 1530-1296 tezliklərində bizi dinləməyi unutmayın və təşəkkür edirik ki, çox sağ olun ki, bu səhərdə bizi izlədiniz, xəbərətlərə qulaq asdınız.
Bu səhər həmsöhbətiniz biz idik, Ülviyyə Əsədzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. İndi seyfirimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında.
Hər saatin tamamında 101.7 FM-də bizim xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyaları ilə bağlı aparılmış monitorinqlərdən danışacağıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələblərdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq